วัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกับผมนะครับธันดรธนกุลบริพันธ์ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมอสโทนะครับวันนี้นะครับก็ถือเป็นครั้งที่10แล้วนะครับวันที่9พฤษภาคม2554นะครับเนื้อหาสาระของรายการนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆนะครับข่าวในแวดวงของการศึกษาแล้วก็หลักการศึกษาต่างๆนะครับเช่นการศึกษาทางไกลหลักการศึกษาทั่วไปปรัชญาการศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับหรืออาจจะมีแทรกมาบ้างเช่นนะครับวันศุกร์นี้นะครับวันที่13ก็จะเป็นวันพิธีพืชมงคลแล้วนะครับนั่นก็คือว่าวันเริ่มต้นของการเกษตรของประเทศไทยนะครับฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับตกวันละ2รอบนะครับเช้านะครับเช้าตกประมาณ 4:00 น 5:00 น ถึง 7:00 น นะครับแล้วก็มาตก 10:00 น นะครับตกทุกวันนะครับวันนี้ยังไม่ตกนะครับเดินมานี่ยังปลอดภัยจากฝนครับวันนี้เราก็มีเรื่องต่างๆที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.นะครับก็มีข่าวต่างๆนะครับหัวข้อข่าวนะครับครม.ทิ้งทวนอนุมัติงบถึง 3.7 แสนล้านมากมายเลยครับขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษารอบ2นะครับกกอนะครับก็สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับสั่งยุติการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงลองดูกันต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็คือครุสภายืดเวลาบัณฑิตม.อีสานนะครับอันนี้ก็คือยืดเวลาให้ไปหาเอกสารไปเสนอว่าเรียนจริงจบจริงหรือไม่จริงนะครับม.บัณฑิตที่มีการขายกันข่าวต่อไปนะครับน่าสนใจมากนะครับเรื่องของการแอดมิชชั่นนั่นคือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นม.6นะครับปรากฏว่าปีนี้นะครับ412สาขาวิชาไม่มีนักศึกษาสนใจเรียนนะครับมหาวิทยาลัยเปิดไปตั้ง412สาขาไม่มีนักเรียนเรียนนี่ดูสิครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นยังไงแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นข่าวของพาดแอดมิชชั่นก็ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งยังมีที่นั่งให้เรียนอีกถึง 60,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวก็จะมียอดสถิติของนักเรียน 120,000 กว่าคนแล้วสอบได้ 78,000 เหลือเท่าไหร่ก็เอกชนยังมีว่างนะครับ 60,000 กว่าที่นั่งนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ทุกฟังได้ไปแจ้งลูกหลานนะครับทางออกยังมีเยอะนะครับไม่มีทางเดียวเสมอนะครับทางมีรอบคิดมีทางที่จะไปนะครับถ้าคิดจะเรียนนะครับแม้แต่มสท.ก็กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่เช่นกันนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่กันครับ
ที่เราจะพบเจอกัน ับไปรักยิ่งใหญ่สอนใส
ครับช่วงนี้เราก็คงมาต่อกันสัก3ข่าวเลยนะครับข่าวการทางด้านการศึกษานะครับข่าวแรกที่บอกไปนะครม.ทิ้งทวนอนุมัติเงินถึง 3.7 แสนล้านขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เผยว่าหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติออกมาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบ2นี่นะครับก็มีการอนุมัติตามนโยบายเร่งด่วนถึง10ประการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติงบประมาณให้กับบุคลากรทางด้านการศึกษานั่นคือพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับก็จะได้เงินทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัยนอกกำกับอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในสังกัดนะครับก็อนุมัติงบกลางมาให้นะครับก็ใช้จ่ายแทนเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยนะครับธรรมดามหาวิทยาลัยต้องใช้เงินของตัวเองแต่นี่รัฐบาลเอาเงินรัฐบาลมาแจกให้เลยนะครับอันนี้ก็หลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนะครับก็โดยประมาณ 5% นะครับมหาวิทยาลัยในกำกับ14แห่งมหาวิทยาลัยทักษุณราชการ15มหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคล50แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นได้ผลประโยชน์จากมติครม.ที่ประชุมกันยาวนานมากในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับข่าวต่อไปเลยนะครับข่าวต่อไปก็เป็นศัพท์โรงเรียนนะครับศัพท์คำว่าคือคำว่าศัพท์อะศัพท์โรงเรียนก็คือคำไม่ดีนะครับนั่นคือการส่งเกรดผิดทำให้มีผลต่อการเข้าสอบในมหาวิทยาลัยครับก็เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบการค้าท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะของนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับสอท.นะครับก็มีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพ9คนเดินทางมานะครับมาที่สอท.นะครับสมาคมอธิการบดีแล้วก็แจ้งว่ามีการผิดพลาดทางคะแนนนะครับทำให้ไม่สามารถเข้าต่อในมหาวิทยาลัยได้ผลจากการตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าผิดจริงๆนะครับถึง67คนนะครับแล้วก็มี13คนเนี่ยก็สอบติดใน6มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็ท่านอธิการบดีมทส.ก็ประกาศแล้วก็ประสาทสืบการค้านี่ก็ติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นให้รับเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนทางสังคมศาสตร์ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าไม่จำกัดจำนวนอยู่แล้วไม่เหมือนกับทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องรับไปประกอบวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลสัตวแพทย์อื่นๆนะครับหรือว่าครุศาสตร์อันนั้นไม่ได้นะครับนี่ก็จัดการให้นะครับแล้วก็มีดำเนินการนะครับ3คนก็บอกว่าไม่ได้แอดมิชชั่นเนื่องจากว่าทางสอทบอกว่าไม่ได้ส่งเงินค่าลงทะเบียนไปให้แต่เด็กยืนยันนะครับเราไปตรวจสอบปรากฏว่าธนาคารรับเงินจริงๆครับแต่ไม่โอนไปให้สอทแต่โอนไปให้หน่วยงานอื่นซึ่งต้องไปติดตามคืนมาแล้วก็เด็ก3คนนี้ก็จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไปแล้วก็ยังมีอีกมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเชียงรายนะครับบอกว่าจะรับคณะพยาบาลศาสตร์รับ20คนแต่พอประกาศผลให้20คนปุ๊บแก้แจ้งกลับมาว่าเพจครับรับแค่10คนอีก10คนก็ต้องไปหาที่เรียนใหม่อันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับไม่มีอะไรก็เป็นกระบวนการตอนนี้ก็กำลังไปรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ตรวจสุขภาพเพื่อจะเข้าเรียนต่อกันนะครับคาดว่าก็ปืนเรียนนะฮะประมาณที่23เป็นต้นไปก็เริ่มเรียนครับอย่างนี้ได้ก็เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่12แล้วนะอันนี้เป็นทัวร์ข่าวต่อไปเลยนะครับแล้วก็มีข่าวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับข่าวต่อไปก็คือกกอฮึ่มอันนี้เป็นหัวข้อฮึ่มก็คือคล้ายๆว่าสั่งยุติการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนะครับผลพวงมาจากการซื้อขายปริญญาผลพวงมาจากการซื้อขายปริญญานะครับก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อมาตรฐานการศึกษาดังนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาก็ต้องใช้ไม้แข็งแล้วนะครับสั่งไม่ให้มหาวิทยาลัยต่างๆไปจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังต่อไปนี้นะครับหัวข้อก็อันนี้จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐวันที่6พฤษภาคมนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากวิกฤตการอุดมศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นกรณีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับถูกแอบอ้างโดยผู้อื่นนะครับทางภาคอีสานนะครับแอบอ้างว่าไปตั้งอยู่ที่โรงเรียนไปให้มีผู้หลงเชื่อไปตั้งหลายคนนะครับหรือว่ากรณีมหาวิทยาลัยอีสานนะครับซึ่งมีการซื้อขายวุฒิบัตรปริญญาบัตรใบประกอบวิชาชีพและก็ยังมีอีกหลายสถาบันนะครับที่ไปจัดการศึกษานอกที่ตั้งโดยไม่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบนะครับในฐานะของหน่วยงานกำกับดูแลนะครับอันนี้นะครับแสดงว่านะครับมีการจัดการศึกษานอกที่ตั้งแล้วก็สร้างปัญหาแล้วก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาในภาพรวมนะครับก่อให้เกิดความเสียหายนะครับล่าสุดนี้นะครับคณะกรรมการกกอนะครับก็ได้หยิบยกปัญหาเนี้ยเข้าที่ประชุมแล้วก็นายแพทย์กำจรตติยกวีนะครับอันนี้เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาก็เปิดเผยว่าที่ประชุมก็มีมติให้ยุตินะครับให้ยุติการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศและมอบให้สกอไปดูในรายละเอียดต่างๆว่าจะมีมาตรการดำเนินการยุติอย่างไรนะครับโดยที่ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษานอกที่ตั้งซึ่งกำลังดำเนินการอยู่โดยกกอก็เสนอถึงมาตรการว่าจะร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษานะครับหรือว่าสมศนี่นะครับดำเนินการว่าให้ไปรับรองคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับสมศก็มีหน้าที่ตรวจสอบนะครับถ้าไม่รับรองผลออกมาก็มหาลัยนั้นก็จะเสียชื่อนะครับแล้วก็จะไม่มีคนเรียนในที่สุดอันนี้ก็เป็นทางออกซึ่งเป็นมาตรการลงโทษนะครับมหาลัยต่างๆเขาไม่เชื่อฟังสกอนะครับปกติเนี่ยเขาจะไปจัดการเรียนที่ไหนก็ตามเช่นลานรามคำแหงนะครับก็ไปจัดทั่วไปหมดนะครับนนทบุรีก็มีศูนย์รามคำแหงอยู่ที่วัดลานนาบุญที่ตรงอำเภอเมืองนั่นนะครับหลายแห่งนะครับนี่ข้างมสท.ก็มีมหาวิทยาลัยมาเปิดปริญญาเอกนะครับเป็นห้องแถวห้องเล็กๆเนี่ยฮะอยู่ตรงข้ามกรมที่ดินไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็มันเยอะแยะจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับอันนี้ก็มหาลัยเอกชนต่างๆเขาก็ต้องหารายได้นะครับเขาก็ใครอยากเรียนอยากได้ปริญญาก็ไปซื้อเอาเรียนนั้นหรือไม่เรียนนั่นก็อีกส่วนหนึ่งครับก็ไม่สามารถจะไปตรวจสอบเขาได้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดำเนินการเขาก็บอกเขามีมาตรฐานนะครับทีนี้ต่อไปแล้วข่าวนี้ครับนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับควรจะให้ยุติได้ทันในปีการศึกษา2554นี้ไม่ให้เปิดใหม่นะครับแต่ที่เปิดไปแล้วก็ให้ดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ขอร้องว่ามหาวิทยาลัยใดที่กำลังคิดจะเปิดเนี่ยขอให้ยุติซะนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจำนวนมากโดยที่สกอเนี่ยไม่ทราบเลยนะครับก็ที่ไม่ทราบเพราะว่าคนของสกอมีน้อยนะครับเขาก็ทำงานสำนักงานอย่างเดียวก็เหนื่อยแย่แล้วยังต้องไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยต่างๆอีกก็หลงหูหลงตาไปนะครับเพราะนะครับการจัดการศึกษาอาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพรวมทั้งการปลอมแปลงเอกสารต่างๆได้ง่ายนะครับเช่นวุฒิที่จะเข้าการศึกษาปริญญาโทเนี่ยเขาต้องมีวุฒิปริญญาตรีบางคนก็เอาปริญญาตรีปลอมเพื่อไปเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบครับแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยหลักๆแล้วเนี่ยการตรวจสอบก็จะมีการทำงานที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องสกอสั่งยุติการศึกษานอกที่ตั้งครับผมว่าต่อไปอีกสักข่าวนึงดีกว่าครับเพราะข่าวเราเยอะนะครับอีกข่าวนึงก็คือข่าวมออีสานนั่นแหละครับมออีสานคือมหาวิทยาลัยอีสานครุสภาก็ยืดเวลานะครับเพื่อให้ดำเนินการต่างๆได้ทันนะครับครุสภาก็บอกว่าให้นักศึกษาที่ถูกร้องเรียนหรือว่าใครต่างๆที่ดำเนินการขายปริญญากันเนี่ยให้มีการตรวจสอบเอามายืนยันของโดยการเปิดเผยว่าให้นักศึกษาทั้งหลายนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับให้เอามายื่นจากที่ได้รับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อจะไปรับใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยขณะนี้531คนนะครับให้มาตรวจสอบมารายงานตัวโดยด่วนนะครับถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดภายใน15วันหลังจากออกประกาศไปเนี่ยก็จะถือว่าใบรับรองนั้นน่ะไม่ถูกไม่รับรองให้นะครับแล้วก็จะมีการออกไปสมัครงานไม่ได้ต่อไปทีนี้ไปดูรองเลขาธิการสกอหรือคือนายแพทย์กำจรนะครับก็บอกว่าในที่ประชุมเนี่ยเมื่อวันที่4พฤษภาคมเนี่ยก็มีการดำเนินการโดยเฉพาะเคสที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับไปจัดกันนอกสถานที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายส่วนกรณีการเรียกร้องกัดการศึกษานอกที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจอันยกตัวอย่างนะครับของมทรตะวันออกที่ดำเนินการอยู่ไม่ถูกต้องนะครับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะครับก็มีการขอร้องนะครับว่าให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปนี่ก็เป็นกระบวนการของ วิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถนะครับอันนี้ก็เขาก็ดำเนินการไปตั้งอยู่หลายที่นะครับศรีปทุมก็มีไปตั้งตามโรงเรียนต่างๆนะครับอีเทคตะวันออกนั่นก็เรียนถึงปริญญาเอกนะครับก็เหลือเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องครุสภายืดเวลาให้บัณฑิตมออีสานไปรายงานตัวโดยเร็วนะครับต่ออีกข่าวนึงสั้นๆนะครับ412สาขาวิชานักศึกษานักเรียนนะครับม.6ไม่เอาคำว่าไม่เอาคือไม่เลือกในระบบที่มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดเป็นคณะขึ้นมาเป็นสาขาวิชานะครับอันนี้ลองดูนะครับว่านายประสาทด็อกเตอร์ประสาทสืบการค้าอันนี้ก็อธิการบดีมตส.นะครับในฐานะของนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยว่าการประกาศผลแอดมิชชั่นกลางไปเมื่อวันที่5นะครับก็มีนักเรียนมาร้องนะครับมาร้องว่าผิดพลาดประมาณ1รายนะว่าถูกกันแกล้งนอกนั้นก็ดำเนินการไปนะครับ โดยการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อนนักเรียนคนนั้นก็บอกเขาสละสิทธิ์ไปหมดแล้วเขาไม่ได้ไปเข้าตรงแต่เขาถูกตัดชื่อออกจากการแอดมิชชั่นอันนี้ก็เป็นการฟ้องร้องนะครับที่เราไปดูผลนะครับเราไปดูผลว่าถึง412สาขานะครับต่อในด็อกเตอร์ประสาทยังกล่าวต่อไปว่านะครับจากการวิเคราะห์คณะและสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุดพบว่านะครับปีนี้นักเรียนที่จบม.6จะเลือกคณะหรือสาขาที่มีวิชาชีพรองรับแล้วเป็นหลักได้แก่ครูนะครับศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์พยาบาลนะครับนี่ครับเยอะเลยนะครับมีการศึกษากันรับกันนะครับปีนี้นับถือว่าเป็นมามืดเลยนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรณ์เปิดใหม่นะครับมาแรงเลยครับถือเป็นอันดับ5ของการเลือกของนักเรียนเพราะว่ามีการทำงานได้สารพัดที่นะครับแหมจบสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลฟิตเนสต่างๆนะครับมากมายส่วนคณะที่ไม่มีคนเลือกหรือสาขาที่ไม่มีคนเลือกปีนี้โอ้ข่าวบอกว่าปีนี้แค่412ปีที่แล้วมากกว่า500สาขาวิชาปีที่แล้วมากกว่า500สาขานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทสังคมศาสตร์เช่นคณะสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บริหารความยุติธรรมนะครับไม่มีคนเลือกเรียนนะครับภาษาอาหรับนะครับภาษาอาหรับภาษาญี่ปุ่นนะครับปรัชญาพื้นฐานของสำหรับภาษาอาหรับไม่มีคนเรียนนะครับอันนี้ก็น้อยลงมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีถึงรวมๆแล้ว412แล้วต้องไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าหนังสือพิมพ์เขาก็ไม่ลงรายละเอียดขนาดนี้นะครับครับช่วงนี้คงพักก่อนครับ
ไหนว่าจะจำ
จะจำแล้วไม่จำ
เชื่อถ้อยคำและจำติดใจไม่ลืม
ไม่ล
ื
มไม่ลืม
ให้จำคือหนึ่งคือนั้นสวรรค์นั้นเคยดูดื่มแล้วใครที่ลืมถ้อยคำ
ไม่รู้ว่าจะจำ
ไหนว่าจะจำ
ที่ยังฝังใจจดจำ
ที่เป่าเก็บงำหัวใจให้เธอผู้
เดียว
จะมีนางอื่นหมื่นแสนถ้าแขนที่ยังไม่เกี่ยวรักเดียวที่จริงจดจำกับพี่เองสาบานกับพี่เองพร้อมใจให้พี่เองแล้วมาคงเพลงให้พี่ช้ำไหนว่าจะจำ
จะจำแล้วไม่จำ
แต่เจ้ากลับคำหัวใจไม่จำไม่จริง
หัวใจไม่จริง
ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อนดังน้ำใบบอนก็กลิ้งน้ำใจไม่จริงอย่างคำ
จำ
แต่เจ้ากลับคำหัวใจ
ครับเรามาต่ออีกสัก2ข่าวนะครับข่าวสั้นๆ นะครับข่าวสั้นที่สุดนะครับก็คือข่าวของครม.ควัก 3,000 ล้านขยายเน็ตโรงเรียนนะครับอันนี้ก็นายชินวรบุญเกียรติก็กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็อนุมัติขยายโครงข่ายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงนะครับภายใต้เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ NED Net ปี55ถึง56นะครับก็ครอบคลุมโรงเรียนประจำตำบลกว่า 7,000 แห่งนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ดำเนินการนะครับอันนี้คือสังกัดเขานะครับแล้วก็รวมระยะทางในการสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสงถึง 30,000 กิโลนะครับแล้วก็เป็นวงเงินผูกพันปีถึงปี56ประมาณ 3,000 ล้านบาทก็อนุมัติปีนี้เริ่มต้น200ล้านนะครับแล้วต่อไปก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นกระบวนการของรัฐบาลนะครับจากแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยนะครับทำแล้วมีงบแน่ก็ให้บริษัท TOT นะครับองค์การโทรศัพท์นี่แหละบริษัทเขาไม่เป็นองค์การนะครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับไปดำเนินการต่อไปเลยนะครับทีนี้ที่บอกขั้นต้นนะตอนต้นรายการนะครับว่าพลาดแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้ก็ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนอีกกว่า 60,000 ที่นั่งให้เข้ามาศึกษาได้นะครับอันนี้ก็ข่าวเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับก็ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาก็รายงานข่าวหลังจากที่มีการประกาศผลแอดมิชชั่นไปแล้วเมื่อเวลา 18:00 นของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีนักเรียนเข้ามายื่นคำร้องอยู่1รายเท่านั้นเองนะครับที่กรณีถูกตัดสิทธิ์จากแอดมิชชั่นเพราะว่าไปติดรับตรงของม.เชียงใหม่แล้วก็ม.เกษตรนักเรียนคนนี้ก็ยืนยันว่าผมไม่เอาแล้วผมจะเอาแอดมิชชั่นก็ได้รับการพิจารณาต่อไปนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่ากรณีว่าถ้าสอบเข้าแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยหลักไม่ได้แล้วเนี่ยควรจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับนายดร.ประสาทศาสตราจารย์ดร.ประสาทประสาทสืบค้านะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับก็บอกว่าปีนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายังมีคณะเดี๋ยวไปดูคณะยอดนิยมก็คือครุศาสตร์นะครับครุศาสตร์นี่ติดอันดับยอดนิยมอันดับ1 นะครับแล้วก็คณะที่บอกไปแล้วเมื่อครู่นี้นะครับก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับทีนี้เราควรจะไปดูอีกนะครับว่ามหาวิทยาลัยต่างๆต่อไปนี้นะครับถ้าเข้าแอดมิชชั่นไม่ติดก็ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับรับนักศึกษาได้อีกมากมายนะครับนักศึกษากรุงเทพก็บอกว่ารับกรุงเทพได้รับถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไอ้ที่นำมาเสนอเนี่ยก็ถือเป็นท็อปนะครับท็อปสุดของเอกชนของประเทศนะครับหอการค้าไทยรับถึง15พฤษภาคมนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตก็รับถึงสิ้นเดือนนะครับราวที่วันที่31ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทย์และเภสัชนะครับหมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่5นะครับอันนี้ก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับต่อไปมหาวิทยาลัยเกริกนะครับมหาวิทยาลัยเกริกก็รับถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับมหาวิทยาลัยคริสเตียนถึงวันที่28นะครับเซนต์จอห์นถึงวันที่16มิถุนายนนะครับมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นนี่ก็รับยาวนานเลยครับเทคโนโลยีมหานครนะครับอันนี้ไม่บอกวันที่นะครับติดต่อเองที่เบอร์ของมหาวิทยาลัย02-988-3655หรือ02-988-3666อันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมหานครนี่เก่งนะครับภาคใต้เรานะครับเครื่องตรวจระเบิดนะครับก็มาจากมหาวิทยาลัยนี้นะครับดาวเทียมนะครับก็นี่นะครับเทคโนโลยีมหานครนะครับผลิตดาวเทียมขึ้นไปหลายลูกแล้วนะครับตรวจทั้งหลายฮะตรวจอาวุธนะครับเขาทำให้ทหารภาคใต้ธุรกิจบัณฑิตนะครับรับสมัครยังไม่บอกว่ารับสมัครปิดเมื่อไหร่นะครับโทรได้ตลอดเวลา029547300นะครับส่วนมหาวิทยาลัยสยามนะครับก็ไม่บอกเหมือนกันว่าจบเมื่อไหร่แต่บอกเบอร์มานะครับว่า02-867-8088หรือว่า02-868-6000อันนี้คือมหาวิทยาลัยสยามส่วนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับรัตนบัณฑิตไม่บอกวันเวลานะครับให้ไปเข้าไปในเว็บไซต์ rbac.ac.th นะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับบอกว่ารับถึงวันที่31พฤษภาคมหัวเฉียวนะครับหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับคณะพยาบาลศาสตร์เภสัชศาสตร์เทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแพทย์แผนจีนหมดเขตวันที่8พฤษภาคมนะครับหมดไปแล้วครับวันนี้วันที่9ส่วนคณะสังคมสงเคราะห์ศิลปศาสตร์ประดิษฐธุรกิจ นะครับวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์นิเทศศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมจีนถึงวันที่27พฤษภานี่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆท็อป10นะครับที่พูดไปเนี่ยผู้ที่ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยรัฐก็ไปเข้าตรงนี้สักและสิทธิ์ของปริญญาเท่าเทียมกันนะครับกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามีนะครับจบออกมาแล้วมีงานทำนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับสุโขทัยธรรมาธิราชก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีนะครับหรือว่ารามคำแหงนะครับก็กำลังเปิดอยู่ประมาณถึงสิ้นเดือนนี้นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทวันที่9พฤษภาคม2554นะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเหลือประมาณ20นาทีนะครับเราก็คงไปเข้าวารู้เกี่ยวกับการศึกษานะครับทีนี้เราก็มาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับต่อไปเรื่องของหลักการจัดการศึกษานะครับเขียนโดยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัตน์นะครับทีนี้เราไปดูความหมายหลักการและก็ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษานะครับอันนี้เข้าเป็นวิชาการจริงๆแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะครับกว้างขวางและรุนแรงนะครับกว่าที่เคยเกิดในอดีตมากมายนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นไปทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือว่าเทคโนโลยีนะครับซึ่งหมายความว่าการพัฒนาวิชาการต่างๆพัฒนาการวิทยาการนั้นเนื้อหาต่างๆนะครับก็จะต้องมีการพัฒนาไปให้ได้รวดเร็วและต่อเนื่องเช่นกันนะครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับ การปรับเปลี่ยนปัจจัยองค์ประกอบของการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการการเปลี่ยนแปลงข้างนอกนะครับไม่สามารถสอดคล้องกับประเทศของเรานะครับโดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาครัฐเนี่ยนะครับทำอยู่ค่อนข้างเป็นระบบตายตัวนะครับดำเนินการในองค์กรขนาดใหญ่นั่นคือกระทรวงศึกษาธิการมีรูปแบบกฎหมายมากมายกฎระเบียบมากมายคนทำงานในระบบก็คุ้นเคยกับระบบและกลไกเก่าๆนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือการจัดการศึกษานั้นก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความก้าวหน้าหรือว่าความต้องการของการผลิตคนยุคใหม่เพื่อให้ไปรับใช้สังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้นะครับก็จะได้คนติดความรู้เก่าๆนะครับออกไปเครื่องจักรผลิตนะครับเครื่องผลิตเป็นเครื่องปั๊มของเก่านะครับปั๊มออกไปยังไงก็ยังได้ของเก่าอยู่คือไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับระบบเดิมนะครับระบบการศึกษาเดิมก็มุ่งผลิตเพื่อประชากรตามกลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับทำเพื่อออกไปรับราชการเพื่อออกไปทำอะไรที่ไม่ทันต่อปัจจุบันนะครับเป้าหมายเก่านะครับก็ไม่พร้อมสำหรับประชากรรุ่นใหม่นะครับคือเข้ากันไม่ค่อยได้นะครับความไม่สอดคล้องนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายซึ่งเป็นหลักฐานปรากฏให้เป็นรูปธรรมนะครับคำว่ารูปธรรมคือเห็นชัดมีตัวอย่างได้เลยเช่นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องมีการปรับการศึกษาใหม่นะครับเนื่องจากองค์ประกอบในการจัดการศึกษานั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องมาเชื่อมแล้วก็มาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการปรับการจัดการศึกษาจึงต้องส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆมากมายนะครับหากต้องการจะให้เห็นผลเร็วนะครับการปรับเปลี่ยนก็ต้องเป็นการทำในเวลาที่รวดเร็วเพื่อเกิดผลทันทีนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจัดการศึกษาแบบเก่าที่ล้าสมัยไปเป็นแบบใหม่ที่ทันสมัยนะครับก็ไม่อาจจะกระทำได้นะครับเพราะว่ายังมียุคเก่าคนยุคเก่าทำงานอยู่จำนวนมากนะครับทีนี้การจะดำเนินการไปได้นั่นก็คือต้องมีการปฏิรูปการศึกษาใหม่นั่นเองนะครับขณะนี้ก็จะมีการดำเนินการปฏิรูปการศึกษารอบ2ที่จะดำเนินการภายในปีนี้เป็นต้นไปนะครับความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษานี้ก็เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อครูซึ่งเคยชินกับระบบเดิมและการสอนแบบเดิมครูจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาและครูก็ต้องทำความเข้าใจกับการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนของตนให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้เรียนนะครับสิ่งที่ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นนะครับก็ต้องมีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยกันนะครับนั่นก็คือการกำกับการส่งเสริมการสนับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเนี้ยต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเป็นของยากไม่อาจเกิดผลได้ทันท่วงทีเพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงย่อมไม่ปรารถนาต่อการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่การปรับเปลี่ยนนะครับการริดรอนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งมวลเพื่อให้เกิดผลก็ต้องอาศัยแรงกดดันและสนับสนุนโดยรอบๆของสังคมชุมชนนั้นๆ นะครับเราก็คงไปดูว่าความหมายของการปฏิรูปการศึกษาคืออะไรการปฏิรูปการศึกษาก็เป็นกระบวนการที่จงใจสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในทุกด้านที่เป็นอยู่เพื่อให้สามารถนำไปสู่การมีผลผลิตคุณภาพหรือว่าเป้าหมายของการศึกษาได้ตามที่ประสงค์นะครับการดำเนินการเช่นนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบธรรมดานะครับแต่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกด้านและรวดเร็วมีแบบแผนการดำเนินการแล้วก็มีการผลักดันไปให้เกิดความจริงจังด้วยทีนี้เราไปดูนะครับว่าการจะทำให้เกิดผลจริงจังได้นั้นจะต้องปฏิรูปในด้านใดบ้างในด้านใดบ้างนะครับข้อที่1ก็คงต้องปฏิรูปการเรียนรู้เป็นการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาทักษะนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนได้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาเหตุผลที่ต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นไม่ใช่เพียงเพราะว่าการวิธีการเรียนรู้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้ผู้เรียนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นเท่านั้นนะครับแต่เกิดจากการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนนะครับซึ่งวิธีการเดิมซึ่งครูเป็นผู้สอนนั้นไม่เหมาะสมนะครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่การปฏิรูปการเรียนรู้ก็ต้องนำเอารูปแบบวิธีการใหม่ๆมากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนสนใจใคร่เรียนแล้วก็ใช้ศักยภาพของตนเองมาช่วยดำเนินการแสวงหาความรู้ของตนเองจึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูอาจารย์ต่างๆการปรับแบบนี้ไม่ใช่ของง่ายนะครับเพราะเป็นการ เกี่ยวถึงการปรับทัศนคติทักษะและความเคยชินที่มีอยู่เดิมการปรับเปลี่ยนเช่นนี้จะต้องมีการทั้งผู้สอนและผู้เรียนนะครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนเช่นกันคือถือว่านี่แหละคือการปฏิรูปอย่างหนึ่งนะครับข้อต่อไปนะครับจะทำได้ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างและระบบการจัดการศึกษานะครับอันนี้รัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรัฐก็กระทำโดยองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นระบบราชการอยู่แล้วก็มีครูถึง 400,000 กว่าคนในระบบนะครับปัญหาไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับมีหน่วยงานย่อยอีกมากมายนะครับมีกฎมีระเบียบที่ซับซ้อนมีสายการบังคับบัญชาที่ยาวนะครับมีขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่งยากดังนั้นผลก็คือเกิดความล่าช้านะครับไม่เกิดความคล่องตัวนั่นคือขาดความคล่องตัวแล้วก็ทำลายความคิดสร้างสรรค์ของคนในระบบใครเข้าไปในระบบแล้วก็จะถูกทำลายความคิดนะครับคิดดีๆก็ทำไม่ได้ก็ต้องเฉาไปเป็นธรรมดานะครับหากมุ่งไปสู่การจัดการศึกษาแนวใหม่แล้วนะครับก็จะต้องมีความถูกต้องรวดเร็วเน้นประโยชน์ของผู้เรียนอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะปรับโครงสร้างแล้วก็ระบบบริหารจัดการเสียใหม่นะครับโดยต้องยอมรับความจริงว่าการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ความเคยชินในการทำงานนะครับก็ยังกระทบต่อทัศนคติฐานะตำแหน่งของครูอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนะครับเช่นอย่างง่ายๆนะครับเปลี่ยนข้าราชการเป็นระบบจากระบบ C ระบบ Position Classification PC นะครับที่มี C1 ถึง41นะครับเปลี่ยนเป็นระบบแท่งเป็นเหลือ4แท่ง5แท่งอะไรเนี่ยนะครับก็ผลประโยชน์มากมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี้หากไม่ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการนะครับก็จะไม่สามารถดำเนินการปฏิรูปด้านอื่นๆได้เช่นกันข้อต่อไปนะครับการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูนะครับรัฐบาลก็สร้างครูพันใหม่มาปีนี้ปีที่5แล้วนะครับแต่ครูพันใหม่ก็ยังออกมารับใช้สังคมไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถให้การมาเป็นครูได้ไม่ทันนะครับต้องเป็นปีหน้าครูพันใหม่นี้ก็จะออกมานะครับการปฏิรูปครูนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญของการจัดการศึกษาเพราะว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนนะครับมากที่สุดแล้วก็ในกระบวนการเรียนการสอนครูนี่นะครับก็จะใกล้กับผู้เรียนมากดังนั้นการจัดการศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนะครับก็จะต้องมาดูว่าคุณภาพของครูนั้นมีมากแค่ไหนและถือว่าเป็นความสำคัญด้วยนะครับคุณภาพดังกล่าวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาครูและการผลิตครูในส่วนของการผลิตครูนั้นนะครับต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะสร้างครูออกไปรับใช้สังคมนะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนไปเป้าหมายการศึกษาที่พึงประสงค์ก็เปลี่ยนไปทำให้ต้องมีความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตครูใหม่นะครับให้ได้ครูที่พึงประสงค์นะครับที่บอกไปแล้วว่ารัฐบาลของเราตอนนี้เขาทำครูพันใหม่กันนะครับข้อต่อไปนะครับการปฏิรูปผู้บริหารและบุคลากรนะครับผู้สอนคือครูครับแต่ยังมีเหนือครูขึ้นไปนะครับก็คือผู้บริหารแล้วก็คนที่ทำงานกับครูนะครับก็เรียกว่าบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะครับทัศนคติเดิมความรู้เดิมความสามารถทักษะในการทำงานต่างๆก็จะล้าสมัยนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการพัฒนาไปทั้งระบบนะครับการจัดระบบกระบวนการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแต่ซึ่งเป็นผู้กำกับและส่งเสริมการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งกระบวนการนะครับข้อสุดท้ายนะครับการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาการศึกษาสมัยใหม่นะครับต้องอาศัยพึ่งพาสื่อและก็เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะดวกขึ้นนะครับดังนั้นการรู้จักเลือกใช้สื่อต่างๆและเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ย่อมจะนำไปสู่การจัดการศึกษาสมัยใหม่ได้ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้รับผิดชอบจะต้องหันมาทบทวนนะครับว่าสื่อต่างๆมันเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆที่จะเอามาสอนนั้นจะต้องปรับแก้อย่างไรเมื่อทบทวนแล้วนะครับถ้าหากจะให้เกิดผลที่แท้จริงนะครับก็พร้อมนะครับต้องเอาไปพัฒนาไปพร้อมๆกับผู้บริหารครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ไหนจึงลืมพี่
คอยน้องของใจ
เจ็บไข้ไหนเหตุใดป่านี
้คอยน้องของใจ
พี่นับนาทีเฝ้างมงายคอยน้องจะมาพร้อมเพรียงเรียกหาทุกเช้าบ่ายเคลื่อนคลอยิ่งคอยิ่งหายมิเห็นชมกายดูผิดทีคอยน้องมาครองคู่เคยรู้เวลาดีจะรักหรือลวงหลอกคอยท่าคอยน้องไม่เห็นหน้าคอยความเมตตาจากนวลน้อง
เราก็มาต่อกันครับเหลือเวลาประมาณ10นาทีนะครับเรากำลังพูดถึงหลักการจัดการศึกษาแล้วก็การปฏิรูปการศึกษานะครับนี่เรามาดูหลักการปฏิรูปการศึกษานะครับการปฏิรูปการศึกษานั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำตามอำเภอใจนะครับและก็ไม่ใช่จะเลือกปฏิรูปเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้โดยเฉพาะโดยไม่พิจารณาถึงเรื่องอื่นประกอบนะครับแต่จะต้องคำนึงถึงนะครับทุกอย่างนะครับการปฏิรูปต้องคำนึงถึงการปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ไปลอกเรียนแบบเอาอย่างมาจากต่างประเทศหรือว่าองค์กรอื่นแล้วจะมาใช้ได้ทันทีนะครับเพราะบริบทของประเทศเราไม่เหมือนนะครับเพราะการจัดการศึกษานั้นไม่ได้กระทำเฉพาะสภาพแวดล้อมหรือบริบทเดียวแต่ละสังคมนะครับแต่ละวัฒนธรรมก็มีปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่แตกต่างกันออกไปทั้งสนับสนุนมีทั้งทวงนะครับมีทั้งขัดขวางให้การจัดการศึกษานั้นแตกต่างกันไปนะครับการปฏิรูปการศึกษาก็จำเป็นจะต้องได้ผู้นำนะครับผู้นำที่เล่นเรื่องนี้จริงนะครับสามารถประยุกต์นะครับนำมาประยุกต์ใช้ตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาหรือว่าภาคต่างๆของประเทศเรานะครับไม่เหมือนกันนะครับปฏิรูปการศึกษาแล้วทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับลองมาดูกันแล้วกันว่าประเทศต่างๆแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเขามีหลักการใหญ่ๆอะไรบ้างที่จะส่งผลดีต่อการปฏิรูปการศึกษานะครับแล้วก็มาดูนะครับ1ก็คือหลักการมีส่วนร่วม2ก็คือหลักการกระจายอำนาจ3ก็คือหลักความคล่องตัวในการบริหาร4ก็คือหลักการเน้นเป้าหมายที่ผลงานและก็ความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายหรือว่า5นะครับข้อที่5นั่นก็คือหลักเอกภาพในด้านนโยบายและความหลากหลายในทางปฏิบัติทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับหลักข้อที่1นะครับการมีส่วนร่วมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำคัญนะครับเพราะทุกคนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะครับจะต้องมาร่วมกันเป็นพลังนะครับส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการศึกษาโดยตรงนะครับนั่นคือครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาผู้สนับสนุนต่างๆนะครับหน่วยจัดสรรงบประมาณหน่วยนโยบายทางการศึกษารัฐบาลผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆผู้รับผลนะครับผู้รับผลจากการจัดการศึกษานะครับก็คือพ่อแม่ผู้เรียน ญาติผู้ปกครองผู้จ้างงานและสังคมนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ประเมินผลนะครับผู้ประเมินผลก็ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจการนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการนะครับถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นนะครับสมควรที่จะเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสมนะครับการศึกษาเนี่ยย่อมไม่เกิดผลจริงนะครับหากผู้นำปฏิรูปไม่สนใจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและก็ไม่ทำทุกไม่นำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องนำมาร่วมกันนะครับครูต้องปรับปรุงตัวเองให้เหมาะและคุ้นเคยกับการสอนแบบใหม่นะครับผู้ปกครองผู้ประเมินตัวแทนชุมชนก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหลักการข้อที่2นะครับก็คือการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจการบริหารการจัดการเดิมนะครับก็เน้นสายบังคับบัญชานะครับรวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์กลางไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบส่วนล่างได้ปฏิบัติอย่างจริงจังหรือว่าได้แสดงออกซึ่งความรู้ความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจได้การตัดสินใจต่างๆให้จำเป็นต้องให้เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ผลที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการบริหารส่วนกลางลงไปนะครับก็ผลที่เกิดขึ้นคือการแก้ปัญหาหรือว่าตัดสินใจที่ตรงจุดไม่ได้นะครับปัญหาก็เกิดซ้ำร้อยซ้ำอีกจากที่หนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจนะครับผิดกฎผิดระเบียบผิดคำสั่งไม่สามารถประยุกต์ตรงให้เป็นจริงตามความต้องการได้นะครับหลักการกระจายอำนาจก็จำเป็นจะต้องให้การกระจายอำนาจลงไปถึงผู้ปฏิบัติระดับล่างให้มากที่สุดนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผลงานนะครับผลงานเป็นเป้าหมายนโยบายเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ควรเปิดช่องให้สามารถเลือกปฏิบัติได้จนผิดวิธีการนะครับหรือว่าดำเนินการจนเสียหายต่อระบบการศึกษานะครับส่วนกลางก็จะเป็นผู้กำหนดนโยบายมาตรฐานอะไรต่างๆลงไปให้นะครับแล้วก็ให้ส่วนล่างนำไปปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นการกระจายอำนาจต่อไปก็ความคล่องตัวในการบริหารนะครับสำคัญมากนะครับกระจายอำนาจแล้วถ้าไม่ให้อำนาจทางการบริหารให้คล่องตัวก็เกิดปัญหาเองนะครับครูเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่นะครับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆสามารถดำเนินการตามดุลพินิจของตัวได้หรือไม่ครูอาจคิดค้นประดิษฐ์สื่อการสอนที่แตกต่างไปจากคู่มือได้หรือไม่อันนี้นะครับอันนี้ก็เราต้องกระจายอำนาจไปให้คิดว่าถ้าลงไปแล้วทำประโยชน์ได้ก็ควรจะดำเนินการนะครับผลดีก็จะตกอยู่กับผู้เรียนเองนี่ก็เป็นกระบวนการการพัฒนาความคล่องตัวนะครับข้อต่อไปนะครับเราก็ไปเน้นนะครับข้อหลักการปฏิรูปข้อที่4นั่นคือเน้นเป้าหมายที่ผลงานและความรับผิดชอบนะครับการปฏิรูปการศึกษาไม่ต่างจากการปฏิรูปอื่นๆซึ่งล้วนแต่มุ่งผลงานเป็นสำคัญนะครับดูคุณภาพของผลงานหลักการนี้ก็ให้ความสำคัญกับผลงานที่กำหนดไว้มากกว่าขั้นตอนมากกว่ากฎระเบียบและมากกว่ากระบวนวิธีการทำงานนะครับเราจะทำยังไงได้ให้ได้ผลออกมาดังนั้นเองนะครับหากการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ครูก็ย่อมเลือกวิธีการต่างๆที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์นั้นได้นะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับผู้บริหารมักติดกับกรอบรูปแบบวิธีการทำงานจนไม่สามารถจะปรับรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะครับเช่นตัวอย่างนะครับครูวิทยาครูคณิตศาสตร์บางคนนะครับอาจทำตามขั้นตอนของคู่มือการสอนคณิตศาสตร์แต่นักเรียนไม่สามารถทำโจทย์ได้นะครับไม่สามารถจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ครูคณิตศาสตร์อาจทำให้นักเรียนทำกิจกรรมหลายๆอย่างทำให้เด็กคิดได้นะครับคิดเลขเป็นนะครับคูณถูกต้องรวดเร็วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยคู่มือหรอกครับถ้าทำได้อย่างนั้นนะครับเอาที่ผลงานเป็นหลักอันนี้ก็โรงเรียนจะดีโรงเรียนดีก็วัดที่นักเรียนเก่งนะครับนักเรียนโรงเรียนที่ถือว่าเรียนดีก็คือนักเรียนเก่งอ่านออกเขียนได้นะครับมากกว่าการทำตามกฎทำตามระเบียบซึ่งเป็นปัญหาต่อนักเรียนนะครับอ่ะข้อสุดท้ายของหลักการปฏิรูปการศึกษาก็ที่เน้นนะครับคือหลักเอกภาพในด้านนโยบายนะครับแล้วก็ความหลากหลายในการปฏิบัตินะครับเข้าใจท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอกภาพในนโยบายแต่หลากหลายในการปฏิบัติหลักการเนี่ยจะส่งเสริมหลักการอื่นๆข้างต้นนะครับเดี๋ยวที่บอกมาแล้ว4ขั้นหลักการนะครับก็คือให้ความสำคัญกับการกระโดดนโยบายซึ่งเป็นเป้าหมายหลักนะครับมีทิศทางมีจุดเน้นของการจัดการศึกษาแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา แต่ละสภาพแวดล้อมตัวบุคคลความพร้อมของสถานที่หรือว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆจึงเปิดโอกาสให้ผู้จัดการศึกษาแต่แห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการของตนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์นะครับยังเหลืออีก3นาทีก็ต่ออีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับนี่เราไปดูความจำเป็นในการจัดการศึกษานะครับความจำเป็นออกมาจากการจัดการศึกษาความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษานะครับก็มีเหตุการณ์หลากหลายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นแรงผลักดันนะครับที่ต้องมีการปฏิรูปได้แก่พัฒนาการของเทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาการของระบบโทรคมนาคมทำให้โลกแคบลงนะครับเกิดการท้าทายที่สังคมจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆปัญหาของระบบการจัดการศึกษานะครับส่วนใหญ่ก็จัดโดยส่วนราชการภาครัฐเน้นระบบราชการนะครับเน้นการท่องจำไม่สร้างสรรค์มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขาดความเสมอภาคไม่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมนะครับหลักสูตรกลางไม่เอื้อต่อชุมชนนะครับหลักสูตรกลางก็หมายว่าหลักสูตรใช้ที่ภาคใต้ก็ไม่เหมาะภาคเหนือก็ไม่เหมาะอีสานก็ไม่เหมาะประเภทนั้นนะครับเพราะเป็นหลักสูตรกลางนะครับไม่เอื้อต่อการปฏิบัตินะครับนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงโอ้ปัญหานะครับอ่ะข้อต่อไปสถานภาพและครูไม่เหมาะสมกับเป้าหมายของการจัดศึกษาของโลกปัจจุบันนะครับเนื้อหาสาระวิชาเก่าล้าสมัยนะครับรูปแบบการสอนไม่สอนให้ผู้เรียนใช้ความคิดเน้นการท่องจำก็ความจำเป็นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับต้องเรียนทุกประเภททุกระดับนะครับเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การเรียนรู้ตามอัธยาศัยการแข่งขันของโลกนะครับทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องไปแข่งขันกับโลกต่างๆได้เพราะปัจจุบันโลกแคบลงมากนะครับสุดท้ายก็คือเด็กในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญหรือว่าถิ่นทุรกันดารนะครับขาดโอกาสทางการศึกษาไม่สามารถแข่งกับเด็กเมืองได้นะครับอ่ะเหลืออีกแค่อีกข้อสั้นๆนะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาเราจะได้อะไรจากการปฏิรูปการศึกษานะครับเป้าหมายสุดท้ายเลยนะครับก็คือสังคมที่เข้มแข็งนะครับสังคมที่เข้มแข็งก็จะประกอบด้วยประชากรที่มีคุณภาพนะครับแต่เป้าหมายที่เป็นวัตถุประสงค์กลางนะครับเช่นนะครับวัตถุประสงค์กลางของการจัดก็คือคล่องตัวในการบริหารจัดการได้คุณภาพนะครับผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงมีความสามารถดำเนินการได้นะครับผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพผู้ผ่านการศึกษาก็เป็นนักคิดนะครับมีวิสัยทัศน์ต่างๆนะครับผู้ผ่านการศึกษาแล้วมีโอกาสได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความทัดเทียมกับนานาชาติมีความเป็นสากลนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวมีคุณธรรมมีจิตสำนึกเป็นส่วนรวมเป็นประชาธิปไตยข้อต่อไปนะครับประชาชนเป็นเจ้าของและก็จัดการศึกษาข้อต่อไปคือสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับมีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เพียงพอให้โอกาสและความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาสข้อที่7กระบวนการเรียนรู้ใหม่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มข้อสุดท้ายมีสื่อและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทันสมัยมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนวันนี้นะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมททก็ต้องขอขอบคุณคุณเพทายสุคนทั้งศรีและคุณอภิชาติที่ดูแลการดำเนินการมาโดยลำดับนะครับรายการนี้นะครับวันหน้าไม่เจอกันแล้วนะครับเพราะว่าวันที่16เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทยเพราะว่าประกาศหยุดทั้งราชการเราจะพบกันใหม่นะครับวันที่23พฤษภาคมแค่สำหรับวันนี้ก็คงสวัสดีครับ